The recent terrorist attack in France have challenged core European values.
Nesenie teroristu uzbrukumi Francijā liecina, ka centieni cīņai ar terorismu ir jāpastiprina nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī. Ar šādu uzsvaru sākas Eiropas Savienības iekšlietu ministru kopīgais paziņojums, kura būtību atstāstīja Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Dokumentā uzsvērts, ka terorisms, radikalizācija, teroristu vervēšana un finansēšana ir galvenie draudi Eiropas Savienības iekšējai drošībai. Tomēr cīņā pret to būtiski ir saglabāt līdzsvaru starp drošību un pamattiesībām. Ministri Rīgā diskutēja par radikalizācijas novēršanu, īpaši internetā un sociālajos medijos, par informācijas apmaiņu starp piesaistītajām institūcijām, par nelikumīgas šaujamieroču apritas ierobežošanu un izsekojamību, kā arī par teroristu ceļojumu maršrutu identifikāciju un efektīvas Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra sistēmas nepieciešamību. Par šo sistēmu PNR runāja arī Eiropas komisijas pārstāvis sēdē, Migrācijas iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls.
We have to be more proactive. In monitoring suspicious movement across borders.
Mums ir jābūt proaktīviem, monitorējot aizdomīgas pārrobežu kustības un vācot informāciju, lai atklātu aizdomās turētos pārautu teroristu tīklus un sagrautu teroristu mēģinājumus. Mums ir jāspēj paredzēt un novērst draudus. Tādēļ Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra direktīva ir nepieciešama, lai būtiski uzlabotu visu Eiropas iedzīvotāju drošību. Pēc nesenajiem traģiskajiem notikumiem Eiropas pilsoņi gaida, lai mēs virzītos uz priekšu šajā jautājumā. Ļaujiet man uzsvērt gatavību strādāt kopā ar Eiropas parlamentu un padomi, ko tagad vada Latvijas prezidentūra, lai izveidotu juridisku instrumentu, kas būtu efektīvs un respektētu pamattiesības.
Ministri šodien sprieda arī par to, kā internetā konstatēt un dzēst teroristisku saturu. Šai jomā ir plānot sadarboties ar arī interneta nozari. Taču uz precizējošu jautājumu, kas īsti ar to ir domāts, Avramopuls atbildi sniegt vēl nevarēja.
We just started a dialogue with internet providers.
Mēs nu pat esam sākuši dialogu ar interneta pakalpojumu sniedzējiem. Dialogs ir sācies, un jauna tikšanās ļoti drīz notiks Briselē. Šobrīd mēs neesam tādā pozīcijā, lai nāktu klajā ar kādu paziņojumu. Tomēr viena lieta ir skaidra. Mēs esam apņēmušies padarīt galu visiem līdzekļiem, ko atsevišķas grupas, diemžēl, izmantoja, lai radikalizētu cilvēkus. Mums tam ir paņēmieni, mums tam ir politiska griba. Un tagad, kā jau es teicu, mums ir sākts dialogs ar interneta piegādātājiem, lai atrastu galīgo risinājumu šai problēmai.
Savukārt Kozlovskis apstiprināja, ka apspriedes laikā ir pārunāta arī iespēja aizturēt ceļošanas dokumentus aizdomās par terorismu turētajiem, kas vēlas doties uz konfliktu zonām.
Tas tiek apskatīts kā viens no administratīviem līdzekļiem, lai pasargātu un atturētu potenciālos ārvalstu kaujiniekus, kas ir tiek turēti aizdomās par tādiem viņu izceļošanu no Eiropas Savienības, lai viņi nevarētu pievienoties ārvalstu kaujiniekiem. Tāds ir, bet kopējs Eiropas mehānisms vēl nav ieviests. Un arī tieslietu ministri šeit ir nepieciešams, arī tiesiskā bāze ir nopietni apņēmušies to izskatīt. Jā, virkni dalību valstu ir ieviesuši šādu jau administratīvo procedūru un tiek domās par kopēju procedūru Eiropas līmenī.
Piektdien par terorismu runās arī Eiropas Savienības tieslietu ministri, kas apspriedīs terorisma draudu novēršanas tiesiskos aspektus. Savukārt šodien pieņemtais paziņojums tiks izmantots arī Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sarunās, kas plānotas 12. februārī. Iva Leitāns, Latvijas radio.